ampelamiary Anterina ny fiarabana ho anareo izay miaraka trany amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'ny talata 20 ny volana desambra taona 2024 ity. Manantitra ny araba ihany koa ho an'ny namana Arliva izy hatrany teknisianina ampifandray antsika ao anatin'ity ora iray iarahana ato anatin'ny fandarana ity. Ity am-piandohana dia tsara ny manamarika fa ny laharan'ny telefona fahanareo miditra mivantana rehefa avy eo afaka 30 minitra dia ny 22 443 90 SMS tsy miova fa ny 0338 850 02 ihany koa. Ny miaraka amintsika amin'ity anio ity satria talata fahatelo anio dia ramatoa Marco miarabanao tompoko ary misaotra anao indrindra miaraka aminay atao anatin'ny fandarana indray amin'ity anio ity.
Ia, miarabanao madame Liva, dia miarabany teknisianna, dia miarabantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka nyity fandarana ampelamiary iarahanareo amin'ny tenanay ity.
Ie, anio no iarahana farany amin'ny ramatoa Margo anatin'ity taona madivadiva ivalona ity a, dia noho izany a ny zavatra hoentintsika amin'ity anio ity dia hoe ny tombana ho an'izay rehetrarehetra ny fampizarana atao anatin'izay volana folo folo mihitsy namaky vakitsika ny taona 2024 izay a, dia rehefa faraparan'ny taona ohatra zao moa zany dia mazana izay foana no atao hoe ny ane ny tokantrano isan'andro isaky ny hariva mba manao tombana kely isan'andro isan'andro eny fa tsy latsaka izany ihany koa zava-dehibe ny fanaovana an'izay tombana izay a rehefa hoe ifarana sahala amin'izao ny taona, dia izay indrindra no ifampizarana amin'ny ramatoa Margo amin'nyity anio ity. Ireo soavetrany eo anatin'izay tombanaizay tsika ramatoa Margo, famelohan'izay moa zany tsy ivina ihany fa ny loha FDP nirana taminao dia ny hoe ny fampanajana ny fitsipifihezana amin'ny ankapobeany, izay moa zany no ndresantsika fa dia ny be dia be ny loha hevitra nanompanantsika an'izay loha FDP izay a, dia hoe ny ankohonana ray aman-dreny volosekoly voalohany no tompona andraikitra voalohany amin'ny fampanajana ny fitsipifihezana. Dia maromaro ny fampizarantsika tao anatin'izay a, dia fotoana indrindra zao anaovantsika an'izay tombanaizay. Omeko anao avy hatrany ny fitenenana ramatoa Margo.
Ia, misaotra anao madame Livre. Ny farany taona toy izao daholy amin'ny sehatra rehetra moa zany dia fanaovana tombana hoe inona ny vita, inona tsy vita, na nahoana ny fanataterana azy tao, inona mbola tokony tohizina raha misy ny mbola tokony tohizina, sy ny fomba fiasa raha ohatra ka misy fomba fiasa tsy naomby tao anatin'izay. Dia marina tokoa ny voalazanao fa ny fotokevitra kapobeny, loha hevitra kapobeny resantsika dia izay hoe ny ankohonana sekoly voalohany tompona andraikitra voalohany a amin'ny fampanajana ny fitsipifehezana. Nandraisantsika ny loha hevitra io a dia tohiny tamin'ny taona 2024 ihany, satria tamin'izay tsika dia nametraka hoe ny fanajana fitsipifehezana no antoka amin'ny fiarahamonina mirindra sy milamina. Dia nanazava moa tsika nandritry ny taona iny a mikasika ny hoe manahoana zany fiarahamonina mirindra sy milamina. Dia rehefa hita zany hoe napetraka tsika tamin'ny taona 2024 ny fiarahamonina mirindra sy milamina, dia tamin'ity taona ity tsika zany nanao hoe izy zany tena tompona andraikitra voalohany amin'le fampilaminana ny fiarahamonina. Dia ny voalazantsika teo dia hoe ny ankohonana, ny ankohonana amin'ny mahasekoly voalohany azy a dia izy ny tompona andraikitra voalohany hoe mampanaja ny fitsipifehezana. Ao amin'ny ankohonana zany no anaovana an'izay fanabeazana izay voalohany indrindra. Dia araky ny voalazanao teo hoe folo volana, eny ity desambra ity no mahafolo azy. Ie, dia nanova loha hevitra foana tsika isaky ny isam-bolana. Ka ilay loha hevitra nieritreretintsika teo ampanaovana azy zany dia nieritreretintsika hoe itodian'ny mpiaino any amin'ny fampanajana ny fitsipifehezana. de raraisika zao ohatra ny volana janoary a ny loi efatra andresantsika hoe nahoana tsy voarain'ny mpianatra loatra ny amin'ny akapobeny a ny fampanajana fitsipifehezana mpitainy sekoly satria tsika mahita hoe misy mpianatra tsy arakaraky ny eritreretintsika azy hoe ankizy mianatra nahoana ny mbola tsy manaja fitsipifehezana de teo zany tsika ny te ampitodika ny sain'ny mpiaino hoe matony any am-pianarana tsy na vita na mpanaja fitsipifehezana de noho ny ankonana tsy nanao ny asana
tokony hoe ny ankonana aloha
ankonana mihitsy ny voalohany fa tsy tonga de any metsinny sekoly ia fa tsika moa eny olazaiko any farany zany ny tombana avy amitsika mpamelabelatra sy ny fandaharana ny volana febroary tsika ny resaka hoe ny anjarandraiky tsy ny fahazarana manoloana ny fanabeazana de io fahazarana io zany ny velabelarintsika ahitana hoe raha mipetraka tsara o anatin'ny ankonana ilay fahazarana tsara indrindraindrindra de mety ho tonga any amin'ny fanajanany fitsipifehezana ny zanatsika zany de te ilaza zany hoe lay fahazanana tsara de ao amin'ny ankohonana ihany ko ny tokony nanome azy ie satria io fahazarana io a lasa toetra raiky tsy rehefa mipetraka tsara zany rehefa miverimberina matetika de lasa toetra raikitra de zay ny resantsika ny tamin'ny volana febroary tsarokoko tamin'io fa nisy ray aman-dreny tsika le nangataka sosokevitra hoe inona ny tokony atao ndray amin'ny taona ho avy tamin'io mihitsy nisy ray aman-dreny nangataka hoe mba valio amin'ny antsipiriany lay fanontaninay hoe nahoana ny misy mpianatra mahabaiko mpampianatra de teo tsika namaly an'le izy a nametrahana tsara tamin'io volana febroary io nametrahantsika tsara ny valin'izay fanontaniny zay ny volana marsa indromo zany ny teny anay niverina teto a de ny voalohany a ny vehivavy sy ny valo marsa teo ihany ko tsika nametraka hoe inona no adidy sy andraiky sy ny vehivavy manoloana n'ilay loha hevitra napetraka zany na iraisam-pirenena io na teto amin'ny firenena misy atsika nazavazavantsika zay fa rehefa nidiniana koa le loha hevitra tamin'izay a de mbola mifandray amin'le hoe misy fitsipifehezana tokony apetraka manomboka amin'ny vehivavy amin'ny tovivavy amin'ny zazavavy ao anatin'ny ankohonana de niverina tety fandromo ny tenanay de ny renim-pianakaviana sy ny zanaka manoloana ny fanabiazana olom-pirenena satria nanakaikikaiky ny fetin'ny 29 marsa le niverenako teto a de zay nahatonga ny hoe ny zanaka sy ny renim-pianakaviana tokony reo zany ny tena tokony ifandray tsara mba hatonga n'ilay zaza ho lasa olom-pirenena zany hoe olona tia tanyny razana de mbola miverina ihany amin'ny loha hevitrintsika hoe ao amin'ny ankohonana zany ao misy renim-pianakaviana tokony anabe ny zanany sady amin'izany hoe ianao de ho lasa olom-pirenena ohatra ny aiza zany ny fitiavanao ny tanyny razana teo moa tsika nanampy kely ny momba n'le hoe ny tanyny razana aiza le tanyny razana de inona ny tokony atao an'ilay tanyny razana sy le hoe tanyny razana inona ny tokony atao a de ny reny ko a ny resantsika tamin'iny hoe ny reny ny tokony anabe ny zanany hoe hitodika any ambavohitra satria eny adidiny ray angama mampafantatra n'izany fa ny reny noho izy akaikaiky kokoa ny zanany de izy no afaka mamaly hoe aiza ny tany razantsika aiza ny ambavohatra atsika inona ny tokony atao
satria misy atsipirihany be dibe ao anatin'izay de ny ray mpianakaviana tsy de
manam-potoanasady
tsy natao ohatrany hoe tsy voajanahary ao anatiny le
fanakekezana ny zanany resaka n'izany fa hitako hoe nahalinany olona mihitsy tamin'io le resaka hoe ny reny ndray ve zany ny tokony resaka fitiavatany razana fa tena zay mihitsy zany a ny tokony natao de volana avrily tsika ny resaka ny famerenana kapobeny manoloana ny fanadinana famaranana ny taom-pianarana de teo zany satria ny atsika ny loha hevitra kapobeny le hoe misy fitsipifehezana tokony anabiazana ny mpianatra de teo sahady tsika de efa ny resaka hoe tapitra ny fa mila bilarana mikasika ny lesona ny programa mpampianarana zany saika tapitra amin'ny volana avril io amin'ny vacances de Pâques io dia fa teo sahatsika dia fa nieritreritra hoe ahoana zany ny famerenana kapobeny révision générale tokony ampitaina any amin'ny mpianatra satria fanomana fanadinana famaranana dia rehefa lalinina koa io a dia misy fitsipifezana avy amin'ny zaza avy amin'ny mpianatra tokony ampitaina tao anatiny io ny volana metsika dia nyresaka ny correction tsy tany ampianarana rery efa ny fanitsiana eo amin'ny fiainany zanak'olombelona be dia be moa ny voalaza tamin'io hoe tsy ny correction ampianarana ihany mila fitsipifehezana fa ny fiainany zanak'olombelona tsirairay dia mila fanitsiana noho izany a mila fampanajana fitsipifehezana koa raha teo tanteraka somatsara ny fanitsiana na ny correction atao amin'ny fiainany zanak'olombelona isaky misehatra sy ny taona andalovana ny volana jona zay tiany teniny tiany tanyny razana rehefa volana jona moa tsika dia mitodikeo foana amin'ny hoe fitiavatanyny razana fa tamin'itya nisy fanontaniny ray aman-dreny ko tamin'ny volana janoary teo nylaza hoe nahoana no simbain'ny tanora kehitriny ny fanonana ny teny malagasy dia teo tamin'ny volana jona teo tsika ny resaka niny hoe ahoana le tany teny malagasy zany ahoana ny fanajana azy ny tsipelona inona tokony atao dia efa miherimberenana soratonony eo anivon'ny sekoly ny fiarahamonina koa tokony tsy anao tsy andiso miteny malagasy amin'ireny le fampahafantarana atao na eny amin'ny mangazay na eny amin'ny publicité isan-karazany ireny zany a fa zay tia miteniny a dia tia ny tanindrazana na tsy metretra n'la madagasikara ray manontolo ary ianao fa rehefa niteny gasy no ajainao a tononinao tsara araka ny tokony misy fa tsy le fanona ny tanora azy amin'izao tsy de hainao tsara ny andraisana anazy hoe vazavy izany nyteny gasy zany sa mbola malagasy ihany nyteny gasy de zay fitsipifehezana daholo zany a de ao amin'ny ankonana ny tokony anomboka ny volana jolay a ny fialan-tsasatra milamina no antoko ifaombiazany taom-pianarana vaovao teo moa zany tsika de nyresaka hoe raha tianao ilamina ny taom-pianarana vaovao a de manomboka amin'ny fialatsasatra de efa manomana an'le izy de eo sahady zany no efa nampidiranao amin'ny sainy manomboka amin'ny ankonana de efa nampidiranao amin'ny sainy mpianatra lay zaza mbola mianatra zany hoe matoy ianao nyfindra de nisy fitsipifehezana voahajy anao matoy ianao tsy nyfindra na tsy afaka fanadinana misy zavatra mbola banga zany a teo amin'ny fitsipifehezanao tsy nahavoafehy tsara n'izay tokony natao ngamba natonganao mandritra fialatsasatra zany a de efa zay le fanamboarana sahady ny toetsain'ny mpianatra ny oktobra de rovina no ekena fa fianarana ny lova tsara indrindra teo moa zany tena be deibe ny fanontaniana sy ny fanamariana tao amin'io fanontaniny io hoe tena ny fianarana ve ny lova tsara indrindra fa io de napetrakatsika hoe arakaraky ny tokantrano io samy malala hoe ny anay zao ny lova tsara indrindra fa misy tena hoe ny anay fianarana ny tena lova tsara indrindra fa tsika moa zany tena tsy nametraka tamin'io hoe tsy maintsy nianatra fa ny mpiainy mihitsy ny nanamarika hoe nahoana nahoana de ilaina foana ny fianarana zay zany ny hitako verimberina tami'la fanontaniana nandritra niny volana oktobra iny nahoana nahoana zany a de manan-karenana tsy manan-katao moa zany fa tsy hoe manan-karenina olovain'ny taranaka de tsara ihany a ny mampianajaza fa ny fianarana lova tsara indrindra hevitry ny mpiaino zay de tamin'ny novambra teo a ny lanja ny soratanana eo fampitana fahalalana soratanana zany a de miainga avy eo amin'ny ankohonana koa zany marina fa ny any ampianarana ny tokony ampianatra soratanana fa ny eo amin'ny ankohonana ny tokony anamafy hoe io soratra ao io ny makely notinao tsy hain'ny mpampianatra ny mamaky azy de mbola nanjarany ankohonana koa ny tena manabe naky izy hoe neto amintsika mbola ambava andray antsoratra daholy a ny fanadinana noho izany a mbola ilaina mbola manandanja ny soratanana na de oara ny fivoaran'ny teknôlôjia isan-karazany mbola miainga amin'ny soratanana ny fanadinana eto amintsika noho izany, ny ao amin'ny ankonana tokony hijery matetika ny kahenjanany hoe manahoana ny soratra, fa indraindray le zaza koa ara tsy mahay mamaky ny soratra ny zavatra nadikany noho ny aratsy ny soratra. Dia izay izany misy fitsipifehezana koa tao anatiny. Moa tamin'ny novambra koa ny tenanay niverina fanondromiteto ny nanazava ny tanora mialasakana sy ny fianarana. Teo izany tena nipetraka misy le hoe miainga avy ao amin'ny ankohonana daholy ny fitsipifehezana, indrindra rehefa sendra mialasakana ny tanorantsika dia ao amin'ny ankohonana ny tokony alala voalohany en'izany vanim-potoana andalovana izany, dia ny ray aman-dreny ny tokony hametraka fitsipifehezana manoloana ny fianarana rehefa mandalo fialatsakana ny zanany.
Misaotra anao indrindra ny amin'izay famitinana sady tombana ihany koa ny amin'ny zavatra ny famizarantsika tao anatin'izay folo volana izay. Fa raha ohatra izay rehetrarehetra izay avy amintsika manokana moa izany, avy amintsika atao anatin'ny fandarana, indrindraindrindra ho avy aminao fa iny izay nitondra ny loha hevitra tato anatin'ny fandarana, manahoana ny fandraisanao azy a tamin'ny hoe fampitana tamin'ny piano an'ireo zavatra ireo a, araka ny hoe andraisantsika ny feedback avy amin'ny piano moa tamin'ny alalan'ny SMS sy ny fandraisana anjara mivantana tato anatin'ny fandarana, manahoana ny fahitanitra Ramatoa Margo azy a tao anatin'izay fifampizarana tamin'ny piano izay.
Ny voalohany aloha de hitako hoe tsy tena voarain'le olona le zavatra tiatsika ampitaina, satria tany amin'ny volana oktobra vao nisy mpiantso nilaza hoe inona moa zany ny fanabiazana fitsipifehezana ao anatin'le hoe tany amin'ny oktobra tsika nresaka ny rovina no ekena fa fianarana lova tsara indrindra. Dia teo vao nisy mpiantsona namarika hoe tsy fantatray akory hoe inona ny fitsipifehezana tokony atao mba tena alovan'ilay fianarana.
Dia teo zany amin'ny efa faraparany zany loha hevitra
tenako mihitsy moa zany natsapa hoe ay zany tsy voarain'ny olona loatra le zavatra tiatsika tongavana. Nefa tsika madame Live enao manontany foana, inona no antony safidiananao an'io, inona ny tanjona kendrentsika orinany famelabelarana,
mety tsy nyaino tao anatin'izay fotoanzay
ambanyolonale tanjona. Fa hitako zany rehefa namaky ny fanontaniana avy any mpiaino a nandritran'izay sivy volana izay, de hita hoe mivoana amin'ny loha hevitra ny fanontaniana petraky le olona
satria izay matery azy aingakaingana ilan'ny valiny eo noeo
zay no anontaniana. Fa ianao zany manao famelabelarana le loha hevitra tsy ao amin'ny sain'le mpiaino sa miaino ihany izy, fa tsy izay no mahamaika azy, dia le zay tena mahamaika anazy ny valiana. Teto motsika dia tsy namaly mihitsy raha vao resaka fahasalamana dia hoe any dokotera lanto zany, rehefa tonga dokotera dia any ianao manontany, fa le olona nanotenako ara no eto dia resaka fahasalamana, resaka any mizavatra tsy ny anarako mihitsy any no apetrany. Noho izany te ilaza koa zany hoe tsika zany a tsy nanaraka fitsipika, satria ny fitsipika efa napetrakitsika dia hoe aleo mba ho anatin'ny loha hevitra ihany ny fanontaniana apetrakareo, nefa ny fantanena petra ny mpiaino a dia zavatra tsy ao anaty loha hevitra.
Ie, fa reny moa zany raisintsika foana satria voatahiry mazava loatra, dia izay no tsara hoe ifampizarana ny mpiaino anatin'izao fanaovana tombana izao a, mba hoe isinny fahombiazana hatrany hatrany amin'ny fifampizarana atao anatin'ny fandarana, ary zay indrindra moa zany ny tena hoe antony nanaovana n'izao tombana izao atao anatin'ny fahafolon'ny volana. Ary eto ihany koa dia manara roatra manamafy Ramatoa Margo ho an'ny mpiaino izay efa mety efa mandefa SMS, satria efa tazana eto misy SMS fa angatahana mpanajana moa zany raha misy ny etaetanareo amin'ny loha hevitra tianareo hoentiny Ramatoa Margo atao anatin'ny fandarana, dia fotoana indrindra izao andefasanareo an'izay etaetanareo izay a hoe mba aloha hevitra momba n'izao mba tianay hoentiny Ramatoa Margo indray ao anatin'ny taona manaraka, dia andrasana mpanajana sy raisina ny tanandro izay sosikevitra avy aminareo izay a ny tombanitsika moa zany mandeha hatrany hatrany. Fa ao anatin'ny fiarahana amin'ny Ramatoa Margo moa zany tsara ny manamantitra sy manamafy ho anareo mpiaino, fa manodidina ny telo mamily zorom-panabiazana de ny ray aman-dreny niteraka sy ny zazana teraka ary ny mpanabe anaintsikolo moa zany indrindra indrindra fa eo ihany koa ny mpanabe voafatotra voasaringotra ao anatin'izay fanabiazana izay de ireo ny telo zorom-panabiazana iantefany ny famelabelaran-kevitra hoetin-dramatoa Margot isaky ny fiarahana atao anatin'ny fandaharana anisany anamarika ny tontolon'izay fanabiazana izay amin'ity taona ity moa zany zay efa nanomboka ny taom-pianarana vaovao a ny 2020 a 2020 teraka resabe ihany koa manodidina ny fanadinam-panjakana voalohany indrindra ny fanaovana ny CEPE misy tianao entina manodidina an'izay ve ramatoa Margot
izy a raha fitinina kely zany momba an'io a de efa fanondrony zao no nisy ny hoe foanany CEPE tamin'ny mbolan'ny andro ny PSE zany a ny programme structurel de l'éducation tamin'ny PSE zany de efa nisy le hoe atao fitotaona ny primaira de any amin'ny classe de cinquième zany vao misy karazana testation fa tsisy tsony zany ny CEPE eo amin'ny eo amin'ny classe de septième efa nisy zany tany aloha be tany de efa nikorotana daholo ny sain'ny mpianatra ny mpampianatra ny
ray aman-dreny ihany koa
indrindraindrindrampianatra
ihany koa
ia tamin'izany de ohatra tsy nisy ho azy teo moa zany le izy a fa tamin'ity indray zany fa misy fanavaozana momba ny système éducatif eto Madagasikara ny rafa fampianarana moa zany angamba raha zay no mahalaza azy de tafiditsy indray hoe atao enina taona ny primaira de tsy asiana CEPE zany fa rehefa tapitra ny enina taona de eo indray misy karazana certificat ka tsy haiko moa ny certificat amin'io satria ny CEPE ny certificat ihany certificat d'étude primaire élémentaire ny CEPE ka ity certificat vaovao omena ty indray zany a mbola tsy fantatra moa hoe inona tsara ny tena votoatiny fa raha ny filazany zareo azy zany amin'itya de mbola mitombona soma tsara misy ny fanadinana CEPE amin'ny taonao avy indray zany tsika mieritreritra hoe any amin'ny faheny taona ny zaza any amin'ny primaira ve zany vao isy indray
nyzay le fanamarina
certificat zay fa te ilazy tsika madame liva hoe raha ny hevitry tsika manokana zany ny hevitry ny tenako manokana de tena ho zay hoe raha vao io ny foana de mangosohoso io fanabiazana fototra io fa matonika izy tena mifofotra mafy amin'io a de mba te azon'lay diplôma voalohany le CEPE moa zany mahazatra e ka tsy haiko zay anaran'ny certificat omena indray rehefa aveo hoe mbola adidisika indray zany nandehana be ny mpianatra ny mpampianatra ny ray aman-dreny hoe zao ny votoatin'la certificat zao ny zavatra nrasana amin'nyankizy na vitan'la enina taona any amin'ny primaira misy moa mpamelabelatra mikasika ny fanabiazana sasany nyteny hoe tsy foana zany io tsy foana io fa any amin'ny fahenina taona ihany no mena fa lay raiky tapisaka ao amin'ny sain'olona rehetrarehetra sarotra be ny anala hoe misy CEPE fa any amin'ny fahenina taona zany hoe raha kotina zany de any am'la sixième mahazatra atsika ny misy azy raha taloha hoe any amin'ny cinquième de zao ndray miverina sixième de tsy fantatra moa zany fa amin'ity taonyity zany a de mbola homany no zanatsika ny mpampianatra atsika iomana tsara ndray aman-dreny koa iomana fa mbola misy CEPE amin'ity raha tsy fantatra indray aloha zay fiovana tampoka ao anatiny fa hatramin'izao aloha de mbola tsy foana io ia
raha ohatra ka ho foandrana de ihona mety ho fitraikany any amin'ireo tompona andraikitra ao anatin'ny telo zorom-panabiazandreo
raha foana tampoko io amin'ity a de tsika zany miresaka raha psikôlôzia ihany eo anatin'le izy eo amin'ny mpianatra aloha zany tonga de tena tonga de mba tsy lazako hoe ivarilavo tanteraka izy hoe ay tsisy le CEPE za tsy hianatra tsony ino manko zao no tena hoe masaka ao an-tsainy hoe aka fanadinany zany a tena zava-dehibe amin'le hoe aka CEPE fanadinana voalohany ka raha psikôlôzika zany eo amin'ny mpianatra aloha de tena hoe za tsy avita hianatra tsony fa ay tsisy CEPE de io aloha zany de efa mety ho sarotra be amin'ny mpampianatra ny anarina n'izay hoe mianara ihany mianara foana indrindra koa atsika ray aman-dreny a io ny mba zavatra tenainy tena hoe zava-dehibe amin'ny fiainany ray aman-dreny indrindra ny ray aman-dreny any ambanivohitra tena io ny azy ny tena nyrasany mafy hoe aka CEPE ny zanakay amin'ity io zany mba tena ilofosany tsara karam tona wav misy karazana CP certificat fantatra sy mbola toy ny aloha ny anarany mbola sarotra be ho an'ny ray aman-dreny nanamboatra ny toetsainy hoe le CP tokony atao tamin'ny 7e io atao any amin'ny 6e io e ohatra ny mbola sarosarotra be fa tena misy fiatraikany kely ohatra ny hoe raha jerentsika kapobeny fotsiny zany a de misy fahavoazana kely eo amin'ny sainy tsirairay a de isy fahasairanana ny anarana an'izay sainy tsirairay zay ianao moa teo miteny hoe ny telozorom-panabiazana fa io telozorom-panabiazana io zany a de tena ho isy fahasairanana kely eo amin'ny sainy tsirairay a na mpianatra na mpampianatra indrindraindrindra amin'ny ray aman-dreny.
Misaotra anao indrindra ny amin'izay valim-panontaniana izay idirantsika sahady ny atao anatin'ny fifampizarana avy amin'ny PM satria tafiditra ao anatin'izay moa zany fandraisana ny loha hevitra sosikevitra avy amin'ny akapobeny avy aminareo mpiaino a mandritra ny taona vaovao andrasantsika tsy ho ela ity de iroso avy atrantsika ao anatin'izay a fandraisana ny SMS avy aminareo zay afaka miditra amin'ny vantany ihany koa amin'ny 0222 443 90 atombontsika amin'ny SMS efa vonona izay a fandraisana anjara avy aminareo mpiaino izay. Renim-pianakaviana tokantrano maso le vady tsy mety manao a iliky ny fianakaviana fa hoe tsy tiany matoa tsy ataony mariako fa telo ny zaza malahelo za eny ty moa zany ny ramatoa marko tsisy loha hevitra moa zany tsika tamin'ity an'io ity satria arak'izay hoe famaranana ny taona zay famaranana ny fandarana ho an'ity taona ity de nanao an'izay tombana izay tsika ary ny fandraisana ny loha hevitra sosikevitra avy aminareo mpiaino a de erako ihany ianao a anome ny hevitra ao anatin'izay SMS voalohan'izay
raha mpifandraisitsika amin'ilay fitsipifehezana de tena mipetraka tsara io lay fitsipifehezana lay fanabiazana tany amin'ny ankohonana amin'ity le vady tsy mety manatanteraka ny fanambadiany ity fa mbola tokantrano maso hatramin'izao mety sao tany amin'ny fanabiazana tany amin'ny ankohonana nisy zavatra hita amin'ity lehilahy tya mahatonga anazy tsy miroso de miverina ihany amin'ny loha hevitra tsika fanabiazana io misy fitsipifehezana tsy tafapita ngamba tany aminatin'ny ankohonana tany matoto de ty le raha matondray zany a mety voataiza tsara atao anatin'le hoe zao natao hoe tokantrano zao nidingana tsy maintsy arahana rehefa norona tokantrano de zay ny mampalahelo azy satria tsy nanaraka n'le fanabiazana ny meny ray aman-dreny azy de everintsika zany fa mifanohitra be a izy mivady reo a de le lahy mihitsy zany ngamba ny tokony hoe mba jereo ihany le akizy satria le fanamariana ny ma ara-dalàn'ilay tokantrano a misy fiatraikany be dehibe a eo amin'ireo zaza telo ireo.
Ny fampanajana ny fitsipika de ny mpanabe ny tokony hoentitra fa tsy manaraka ny bokiny
mariny zany manomboka any amin'ny ankohonana aloha de efa manomboka de tokony hoentitra eto amin'ity entitra ty mantsy zany madame lifa manahirana be ny entitra sy ny mpampiampanabe masika manahirana be ny fanazavana azy hoe rehefa manina zany no entitra de rehefa manina no raha entitra ny mpanabe de raisindray aman-dreny hoe masika lay mpanabe de eo koa zany mbola misy zavatra tokony hoalamina tsara koa ny fanazavana an'le izy.
Taraiky be ve raha bandy raiky amby roapolo taona mbola tsy manao sipa izy ato bekizitina be a de mialatsiny fa mivoana ny fanontaniana ny reny no manoratra misaotra
izy e tsy tena mivoana raha jerena amin'ny loha hevitra kapobeny zany hoe misy fanabeazana koa hoe matoa izy mbola tsy manao sipa amin'izany hoe raiky amby roapolo taona zany a nanahoana ny nanabeazana ho azy laha tokana ve ny zanakao sa faralahy mbola hotoy isika kely rehefa avy eo fa misy miantso.
Miaraba tompoko alo
manahoana tompo
salama tompoko misaotra betsaka mahaliana ve le fandaharana
misaotra tompo
ny amafisiko zay hevitry ny mpampianatra zay a amin'ny vahiny mifampanajana ny ataotsika hoe reo disipline moa zany ao tokantrano aloha miainga tena manajanaka efa lehibe zao a mbola manaraka sy mitohy foana ary mampatsiah ny ohatra madinika ny fodina ny fivoahana atao trano a, de ho aiza iza no miaraka
iarahany
zany. De ilaina keo ny eo amin'ny toedrara moa zany am'izao fotoana misy an'le hoe maraina mamaika be daholo mandeha, de ny atoantso tafahoana, ny riva vo tafaraka. Io misy fotoana koa nefa tsy tafahorona hoe am'izao heura fa manezaka manatratra hoe amin'ny fito sika miara-misakafo. De io koa zany a misy anisan'ny fampitana ny autodiscipline filaza azy eo an-tokantrano hoe manaja ny toe fotoana fiaraha-misakafo amin'ny arivo io, na inona na inona, manahoana na ahoana. Amin'io fotoana io a dia hatramin'izao isaorana ny tompo a mbola tafahatsa moa zany na napetraka
raisiinanoe
voahatsa azafady hoe asoro le telefony reny a prime reny ry a sakafo zao aloha. Dia ao amin'le fotoana fisakafoanana io moa miakina mifinoany vokatrano misy fotoam-bavaka mazava ho azy, tsy le vavaka sakafo moa fa io, fa mandeha ny fotoana zay zany eo no mifampiresaka nanao na zony ina moa zany nanahoana ny andronao androany ariva, ny andro maraina teo, nanahoana ina zavatra ho atao rapiso. Mafy de izy io fomba atao reo a eo anatao tokantrano malagasy amin'izao fotoana, tena mafy le izy fa ho an'ny tena miasa de reraka miasa de tena miezaka manao an'le satria so sy ny tsara ho an'ireo zanaka moa zany no tanjona. Zay zany le fanambadena farany hoe mila mety ngamba amity ato amity radio tsika ty milazany fie mila olona kristianna ny ray aman-dreny zay za tsy miteny hoe raha slamo izy diahoana na finoana hafa fa manarotra an'izay hoe to hoe ilaina
olonanany
anna ny ray aman-dreny de mampiantra an'iny arak'izay tokony izy, fa tsy lay tokantrano salon na tokantrano miaramila na tokantrano asazanareo gamba tiako ambara. Ia de fotoana rio tokony andray
fijoroavavolombelona sy fanampiana ny ray aman-dreny am'izay fanabiazana tokony atao amin'ny fanajana fitsipika ao anatiny ankohonany.
Ia de jerentsika indray ny SMS manaraka. SMS manaraka vaovao any mandoto no miava voly, de mirary anareo azoto amin'izay fiavana voly zay
maresakaoko ny tsisy hiava voly
zay zao anisan'le hoe satria vaovaovy any mandoto any a de tenenina mihitsy ny hoe ampandraisana anjara ny ankizy ao anatin'ny ny ava voly, satria anisan'ny fampanajana fampafandraisana fampianarana azy andray ny andraikitra amin'ny fampanajana ny fitsipifisana ihany koa hoe
amin'izao ora
mba
misy
mba mandeha kely manampy miava voly mandray anjara ao anatin'izay.
Marina zay
inona zany ny tena tanjona amin'ilay lalàna momba ny fampianarana ny any amin'ny sixième vao manala CEPE tokony hovana io lalàna io fa ohatrany tsy mety
sy e iny ahoana moa tsika tsy afaka hanova satria ny anteny mierana koroa efa nanay na de tsy de teny anety loatra tamintsika ray aman-dreny mpianatra reo hoe depute telo ambin'ny folo amin'ny firy ambozato no nanaiky an'le izy tena voazava tsara araky ny tokony ho izy hoe inona ny tanjona tokony tany zany ny tena napetraka tsara le izy a ny antemeran-dolona koa moa nanaiky koa tena fantatry zareo ve ny tena tanjona hoe votoatiny zavatra tokony atongavana matonaka isaka enina taona tsika moa tsy tahiteny hoe sixième fa hoe nakisaka enina taona maka mbola tsy sepe koa raha ngamba tsy fantatro sepe ve ny anarany sa maka mena sertifika ozy hoe na vita primaire de raha mijery akapobeny fotsiny tsika mbola tsy tena mandalina tsara de hoe mba atao bebe kokoa zany ny fanabiazana fototra angamba fa tsy ampy le dimy taona zay ny fijeriko azy fa nazana tsy zany a ohatrany samy manana ny heviny ono tsirairaiko ny anteny hoe rehefa nanaika de efa lany zany le lalàna.
Mba atao izy izy ny momba ny fitaizana ny zaza roa hatramin'ny efa taona zay mbola tsy mianatra azafady
sosokevitra zany a roa hatramin'ny efatra taona mbola tsy mianatra
fampianarana ozy izy fampianarana samihafa mantsy n'le hoe fitaizana sy fampianarana
sode
mba fitaizana no
fitaizana ho atrano
satria mbola tsy mianatra de tsy fampianarana fa
rehefa ny an-tsekolo izy de efa fampianarana fa le fitaizana ny ankizy mbola tsy mianatra zany ngamby ho tiny atao
fitaizana ny ankizy
voaraika
ie Mba antany a mahagaga ny zanako a 13 ans 4e izy an fajomoka ny ampianarana manao azy aty an-trano mafilo any ampianarana izy any jomoka dia aty an-trano any an-trano izy any mafilo manao azy
ny mahagaga na fotsiny amin'ny ray mandre manoratra ty hoe ianao ve mahita ny hoe manahoana tokoa izy any ampianarana tsy ny mpampianatra ve ny tokony ilaza hoe jomoka be ny zanakao tsy be tsy miteny ny zanakao rehefa any ampianarana de ianao no mahita n'la izy aty an-trano hoe somary mafimafiloa io aza gaga mihitsy sika fa ao anatin'ny psikôlôzia ny tanora io le resahany io mihitsy zany ny hoe manana n'ilay antsonina hoe caractère de caméléon afa izy rehefa any amin'ny toerana hafa ny lokony de afa izy miova aty amin'ny toerana hafa izy de miova any an-trano izy zany a za tsy mahita hoe inona le mafilo azy aloha tsy nylazainao fa tena ao amin'la vanim-potoanan'ny kristy désobéissance izy fa sao de izay no mahatonga anao amin'ny teny hoe mafilo eo izy zany manohitra ti ampiseho ny maizy azy amin'io taona io alohany hidirany any amin'ny fahadimy ambin'ny folo taona ia
ia miara-batompoko
salamo
tompoko
manahoana tompoko
le zanako zany vao roa taona izy zay izy raha fahatenenina izy de tonga de mikasoka de zay tsaiko hoe ahoana ny anaovana azy
tonga de mikapoka
ie
tena raha ny tokony ho izy zany a de fotoanany keo io kristy de zao d'opposition de manohitra anao izy matoa mikapoka io de rehefa mikapoka izy de aza mihetsika ianao de aza miteny ianao de aza
mitrerinaoavelao izy anaraoafapo
am'le fikapohana ia satria ao anatin'le opposition mihitsy izy amin'io de mampisony ma izy azy aza valiana kapoka
raiso ampitiavana
ia
ie ny endriky ny kolokolo eo amin'ny sehitry ny fanabiazana fototra fanomezany zay zany anisan'ny loha hevitra anankiray endriky ny kolokoly a eo amin'ny sehitry ny fanabiazana fototra fanomezana ny mpampianatra sy mpanabe isaky ny taombaovao fetiny reny fetiny paka lasa zotakiny mpampianatra entina anavana andreo zay tsy
manakatoitraenao tena ho raisina mihitsy ho resaka io fa tena hoe ho anivon'ny sekoly mihitsy igny namana mpeatra fa za zao andeha maraina zao de fa hoe grand gouté zay androany bebe mitondra ho an'ny mpampianatra le zaza zany efa mitondra ho azy ny mpampianatra koa no mbola hitondrana gouté de hitanao hoe tena tsy netina andeha izy raha tsy nahazo an'le mpampianatra de kolokolo ve io mety ho lasa kolokolo io fa ho azavaitsika amin'ny fidirana janvier tsika de fa iresaka an'io
ny manaraka tamin'izay mbola ny anatra de eny taona ny raisika aloha ny antso manaraka miaraba tompoko
manahoana tompoko
tompoko
saika mba iresaka momba n'le sepy ny mpianatra
mentompo
iny moa atao hoe fahalalana tapaky ry zareo tao amin'ny assemblée sy ny tao amin'ny tena fa raha o izy a tsy ny hevitry ny ray aman-dreny na ny hevitry ny vahoaka no angatahan'zareo fa hevitry ny olona manana ny toerana misy azy manam-bola zanak'ireo any tsy misy mianatra amin'ny sekolympanjakany any amin'ny lise français any amin'ny anyla anyka tsisy irarahinona pite anarany zanabahoaka zao olo rapoampianarana zao ny madamaka tena teneny koa aminao e fa tena fanampitehana ny zanabahoaka zanaky zaza malagasy mihitsy raha mandiniky nareo fa de zao hoe atao ahoana moa fa ny tena madiniky tsy maintsy manaiky sy tian'ny olona atao fa de ny angatahana de andriamanitra re anampinyky zaza malagasy mba hotafita teo any ammpianatra ampahafantariko anao fa raha ohatra de ti amin'ny faritra misy anay a mananjanaka telo mianatra amin'ny epp mandoa dimy miarivo sy roa alisandrasa ny anankiray ihany no ampianarina fa ny anankiroa efa le bebe efa mba mahay manoratra najanona satria tsisy mbola de zany zany ny fiainana iaina malagasy inao mifantatry zay amin'ny assemblée mandany lalàna fotsiny sy manangatanana ny andreo sotra tompoko
sotranao indrindra nyfanehonkevitra tompoko
ia de teo ty mpanoratra ity ny teny hoe tamin'izay mbola ny anatra de enina taona tena enina taona tokoa taloha ny primaira fa noho nisy an'la fanagasiana de nampidinina dimy taona de nanomboka teo amin'ny dimy taona zany ohatra mahazatra ny olona amin'izao hoe dimy taona ihany ny primaira de dimy taona ny maka cepe io anie raha janona cepe io a na enina taona azy lay teny CPE tena misy fiatraikany eo amin'ny sainy io
psikolojika.
Kana janana enina taona io a ka vita tsara le enina taona mitombona tsara fa talohany no sanana vita CPE zany taloha tena tena olona tena hoe manana maizy azy. Famizao moa le enina taona ho atao ndray tsy fantatra hoe ohatrany ahoana ny programa mpampianarana ho arahana ho anatin'le izy.
Mety misy fiofana, tsy maintsy misy fiofana,
tsy maintsy misy fiofana,
tsy mitovy amin'le ny mba tiako resahana dia ny resaka homosexuel. Ny zanako vavy mantsy nianatra tamin'ny sekolim-pinoana ka zazavavy daholo ny ray klasy a dia misy betsaka ozy izy no tratran'io ka izy koa nefa saikanana mpitiavana vehivavy tahaka azy sofa afaka tao a noho ny afaka baka. Anisany loha hevitra anankiray ihany koa zay sosikhevitra avy amin'ny
eny homosexuel ara-psikolozina atsika fa tsika tsy mahay resaka medikal ho anatin'le izy a
zava loatra. Mialatsiny fa tsy ao anatin'ilay tema ti resaka lazaiko ty, ina tompoko no mahafaka ny fahazaran-dratsiray rehefa mahita vehivavy ka manaitra dia lasa mirona any amin'ny fanaovana masturbation, ina ny tokony ataoko mba ho afaka amin'io fahazaran-dratsy io?
Ye, tsy de tena hoe mivoana, tsy de tena hoe tsy mivoana satria tsika ny resaka fahazarana ihany dia le fahazaran-dratsy marina zany fa mety lehilahy manoratra dia mety tany ny fahazazana teo amin'le hitanao ny education sexuelle mako nanomboka teo amin'ny faharoa taona teo ny zavatra tokony nazavaina tamin'ity zazalahy ity zany dia le misy fisipifehezana tsy tafita zany tamin'izay fotoana izay natonga n'ilay izy ka izy hoe efa tsy roa taona tsony fefa lehibe a dia ny sainao fotsiny no amboary hoe non ampidiro any amin'ny subconscient anao fa hoe tsy manaitra zany vehivavy zany, tsy manaitra zany fa raha ohatra tafiditra ho amin'ny sainy zany a tsy tonga amin'io fihetsika taonyio izy.
Ia, miaraba tompoko,
manao ana tompoko, salamo. Le tiako tenenina fotsiny amin'le resaka hoe CPD zany fa voazavanareo teo moa zany hoe io ny tena ilain'ny zaza malagasy fa ohatrany hoe misy zay tonga eo ve dia manao zay tiany ataony sa fa mba misy ady hevitra ataondry zareo zany tsy mampatsay an'le resaka bombo taloha iny a zany fa eo amin'ny fitondrana zany presque ohatrany hoe le mpitondrana ataony fa hoe mba misy ady hevitra ve zany ireny a ataovo manapa-kevitra satria nandray mandeha ny mirorosaina na ninona mirorosaina daholo a dia mampikorotana ny anisany mampikorotana ny firenena le izy dia misaotra betsaka tompoko.
Sotra anao
fafanehokevitra
anararotra kely a madame liva fa isaky ny ana dia resahan'olona foana zany hoe tsy mamaka hevitra amin'ny olona tokony hanapaka ilay izy fa ao amin'ny anivon'ny ministera ny fampianarany fanabiazana sy ny misy any misy mihitsy le hoe CNE conseil national pour l'éducation mitambatra ao daholo ny olona rehetrarehetra efa nandalo fanabiazana efa ministry ny fanabiazana efa tena hoe niofana momba ny maha inspecteur na maha conseil pédagogique fa tsisy fanontaninany zareo mihitsy a tsy misy ny fanontaninany zareo hoe inona mba hevitrareo mikasika amin'ity fa raha nandalo tao amin'ny CNE izy a za mihino fa tsy mipetraka io zavatra io.
Dikan'izay zany mety hoe tsy nandalo
mety maromaro ny ratsy ihany ny hevitry le raha matoa hoe zay tiany eo fitondrana atao no atao. Ia,
ny manaraka vehivavy 28 taona manambady mananjanaka telo a mba mangataka torohevitra tompoko. Taloha ny lamina tsara ny fiainanay fa amin'izao miady matetika ary ny tena tsy zakako dia manozina mandatsy manao teny maharary foana ny vadiko na ny zanakay aza kitakitainy ary mampiravy akoho izy.
Ie, zava-misy amin'ny ankapobeny zany a tetsika tamin'ny resaka hoe zay tiany teniny tiany tanindrazany dia ny resaka momba ny osina misy nanontany momba ny osina hoe tena anisany eo amin'ny teny malagasy ny osina nefa manahoana ny fiatraikany dia hitako hoe tsy zakan'ity vehivavy ity zany le osina ataony vadiny.
Miaraba tompoko,
miaraba tompoko,
salama tompoko.
Eny tompoko, saika hiditra amin'ny fandaharana.
Efa tafiditra ianao fa miresahavy hatrany.
Eny tompoko, saika anome ny hevitro mikasika an'le fanovana lalàna mikasika amin'ny CP.
Eny tompoko, tohizo foana ny resakao. Eza mieno radio raha any mifaritra ianao no miantso indrindraindrindra de aleo tsy mieno radio fa mifampirezaka avy hatrany amin'ny alalan'ny telefona isika. Miaraba tompoko. Ay, maheno anao, heno ihany le teo.
Saika mba hijery ny fahitako ny zava-misy maneran-tany zany mikasika an'le any Madagasikara moa ny zavatra resahana. Fa io resaka fampianarana io zany amin'izao tena lasa niova be mihitsy ny endriny maneran-tany ny teneny koa. Ina moa ny tena marina zany ohatrany tsisy firenena tsony manana fiandrianany amin'ny resaka fampianarana fa ohatrany lasa natao ina moa ampiraisina daholo le izy, miray fiteny, miray fanonina, miray amin'ny na ny resaka fampianarana ary de ny ina moa ny zavatra tiana vota zany ohatrany hoe ezana le zavatra ho iray nefa tsy mifandray de lasa misy mandringa zany le zavatra tia ny fanjakana tsofoka tsy mifanjakana tsony mandidy an'le izy satria le madama teo aloha teo moa ny antso hoe ny teny hoe ny fanjakana manapaka an'izay tiany atao sy ny fanjakana malagasy tsony no manapaka ny tiany atao fa ny maneran-tany anatin'izany asan'ny OMS ny UNICEF ndretrarehetrareo zany no mandidy an'izay zavatra zay satria hitako atya France zany zavatra zany.
Misaotra anao indrindra
fa tena manamarina kely an'izay a satria nisy fivorinana lehany natao tany velany nikasika ny resaka education reforma
tsy haiko
reforma na refoto tsy haiko de mety ho zay koa ny vokatry ty le hoe enina taona ny primaira de ny CPE foanana de ampitovitoviny eo zany a fa tsika zany mila miasa mafy anamboatra ny sainy etỳ a Madagasikara. Misaotra anao le avy any France fa tena marina le resaka ao toka.
Ia ny SMS manaraka tsy fantatra ny fanjakana ve fa nandalo tamin'ny CEPE daholo ny manam-pahaizana malagasy a ary misy lanjany amin'ny fianakaviana na mampianatra ny zanany akan'io aza manaiky anao itsika malagasy.
Ka de ino moa araky le voalaza teo hoe ny ratany mihitsy ny tiana mpitoviana de zay ngamba fa tokony ho jerena ihany hoe manao ntsika malagasy manoloana n'izany fanofany zany.
SMS manaraka ireo zay nandany an'la lalàna no tsy saina fa matombola reo koa tsy mananjanaka kely tsony saingy tsy fantany fambolana ananjafy kely sy taranaka maro tena mampalahelo fa le hokevitra iny
fa le hokevitra moa iny fa de le hoe tsy saina kosa aloha enjana
loatra
mafy loatra
misy zavatra
baikona azy ko matoa izy nanaiky an'le izy araky voalasan'le ramatoa avy any France teo hoe tiana mpitoviana ny education maneran-tany
de misy mpandray anjara avy amin'ny lafin'nylafin'nyzavatra maro sokajin'nyzavatra maromaro sehatra maromaro ao anatin'le
ary tsika malagasy raha tsaroko tamin'iny fa nitondra n'le mpianatra malagasy anankiray nanatrika n'le fivoriana tany New York niaraka amin'ny ministra ny fanabiazam-pirenena
de tao arinan'iny anisan'le fihaonana anisan'ny voasy tsika tao Maurice any koa atao rinany Etats-Unis
tena zay
nandray anjara tao
anatin'zayzay nyvokany
ia miaraba tompoko
manao ana tompo mifaleo ihany zany e marina le hoe tianampitoviana le maneran-tany a fa io mantsy mahavoatsika hoe manavatavary manavatra zao fa misy hoe tokony ampitoviana fa hoe inona no ilain'le malagasy zany alohana raha itovy amin'ny France ave tsika sa hoe ahoana itovy amin'ny epi hafa ave tsika sa hoe ahoana fa io mahasimba an'le fianarana kehitriny zany a hoe ny tokony efa ampianarina ty amboalohany le zaza hianatrasy fa tsy hoe hiditra université vao hianatra sa inona ny asa atao e mantsy le mampatoka ny hoe ampitoviana maneran-tany a manaika fa hoe mba inona ny mety eto Madagasikara fa tsy mandahan'izay misotra tompoko.
Ia misankasitraka indrindra jerena ny zava-misy iainana de jerena ny araka ny zava-misy hoe inona zany ny tokony hotanjona na hoe ny vina apitrakitsika de manahoana ny sorotrasana nytetika asa entina manatratra n'izay tanjona
izayaranzay
zaza lava no ambin'ny folo taona tsy mbola manan'olo tiana mety efa tara ve zaza faralahy marina fa zarery ny zazalany tezaina tato
zy
tenany mihitsy zany manontany Ay di Peter kentisena tatom neuzisya sota nerlivam tu yan fala isukulats ni arakan Peter katamko ba mangata kafana pina tupko ay mananzukulais nan fa is farala
ya temperatura manusipa farumbi fultona le temnau ate alotsi kasenon mresa kafasati kama nukananon le iste
Miantso ianao a ny 22 443 87 de mangataka fionana amin'Ramato Marco rantsara indrindra de revantany voavita ny fandarana amin'ny 150 rehefa avy eo de miantso an'izay a 0222 443 87 izay mananjanaka vavy za 7 taona izy izao a classe T3 ary tena manantena be izy hoe ala analany zany CEPE zany rehefa tonga io klasy fanalana fanadinam-panjakana io sady mba miavaka amin'ny samy fanadinana atao a ka to tsy ekeko ilay fanafoanana renim-pianakaviana no manoratra
zao zany de efa boary misaina fa
tsy ampahafantarina azy ny zava-misy
ampahafantarina azy ny zava-misy isa raha zao mbola
T3
zany moa mbola misy amin'izao tsy efa novaina hoe inona ny fomba fiatsoana
zany miova fa zay mantsiny ianao mpanolotsay mpampianarana raha matomako
misy hoe ohatrany lefa tsy manavanana tsony T3
nanovanan'ny anarana ve novaina ihany koa ny taranja ao anatiny sa hoe
taranja fa mipetraka foana fa amboaro aloha ny sain'le zanaka hoe izy fanadinana vaovao indray rehefa tonga zay a fa mitovy amin'ny CEPE ihany manjary sao de kivy teny melo izy tsy CEPE tsony rehefa ndri maka CEPE de manjary tsy mety
ia bandy raiky ambyroapolo taona ny manoratra mbola tsy manao sipa ihany koa mety misy fitrakiany amin'ny fiainana any aoriana ve zany tompoko a mirary soa de mazotoanareo a zay efa tia tsiro mandidy ihany
lasa io ngamba lasa olana metimety hoe olan'ny tanora apetraky ny tanora olana zany hoe mbola tsy manao sipa nefa valo ambin'ny folo raiky
amroapolo taona manodidina ny valo ambin'ny folo
fahaoloa hevitra koa zany hoe tsy mbola manao sipa amin'ny fotoana eritreretany azy
ary lehilahy avokory zareo mantany tanora lehilahy
marina mihitsy zay fanamarianao amin'izay ovaliana manaraka zany a mikasika an'io satria tsy maintsy dinihana tsara daholo hoe mety isy fiatraikany ve anerinany mbola hojerentsika hoe inona ny fiatraikany mbola ho alalinina tsara zany a mikasika amin'ny psikôlôzia manomboka eo amin'ny valo ambin'ny folo ka hatramin'ny raiky ambyroapolo taona manoloana ny fitiavany olondroa
mba ataovy loha hevitra amin'ny ho avy ty mandainga milaza lainga tsy matahotra ny malagasy amin'izao fotoana izao inona no antony a inona ny vahaolana inona ny fisorohana raha miaraka amin'ny vahiny nefa ianao loza mihitsy ary very de tsy hita nytoy an'le SMS fa eny e efa voaray ihany aloha le hoe manodidina ny lainga
zanylainga de tsy eny ohatrany resaka tsy amin'ny ankohonana loatra zany satria ny teny hoe ny malagasy izy de resaka fireneny zany fa hoezahntsika hoe ahoana ny fomba anamboarana ny toetsainy malagasy manoloana ny zavatra ohatra zany
inona ny tokony atao amin'nyreny manao teny masika foana mety olovain'ny taranaka ve zany renim-pianakaviana ve ny zany tena tiany atao ato mantsy nataony fanafoezateny le hoe amin'ny reny amin'nyreny raha ohatra mantsy ny soratanao tsara zao io a de de miavaka tsara izy hoe atao amin'ny reny izy le hoe amin'ny reny eo zany le anainganatsikaa
hoe
anajany
fitsikyreny manao teny masiky renyzay
na le
renim-pianakaviana ve tianao lazainao anatiny sa sady le renim-pianakaviana mihitsy no
irenyireny rehetrarehetra masiky ireny
eny e resantsika ihany koa io le hoe masika
mety olovaina ve ny fasiahana zany manaranaka ve zay ngamba ny tena malaza azy
na ireny na ny reny de hojerentsika
daholy loha hevitra manaraka hony a ny fitaizana sy ny écran telefona eny e ny fitaizana sy ny écran zany n anisan' zany ny tele a ny telefona
averina fefa
nisy fotoana mihitsy nanaovantsika an'izay
ny resaka an'io fa matoangatany zany a de tonga ny fotoana ilany azy
ie miarabanareo izy izy a depute telo ambin'ny folo amin'ny dimampolo amin'ny zato no nanangatanana nanaiky an'ilay lalàna de lany ve mampimetsika
de fa laniko efa naikeny any amin'ny anteny miradoolona koa le izy de eo tsika eo tsika fa de zay le izy.
Misy SMS manaraka hoe za zao miasa an-trano a tena voretra be mihitsy le zanany vavy efatra ambin'ny folo taona mbola mipipia mpandrina rehefa regla feno ny fandrina tsy mba bedy ny raisy reny nefa ny mpanampiny nasaina manasa azy. Tiany antongavana angambany eo amin'ilay fitsipifihezana hoe tsy mba misy fibebesana zany zay moa zany ny andraisana
azy. Teny amin'io mpanampy io koa hoe efatra ambin'ny folo taona mpipiam-pandriny zany mana problema zany fa tsy voatery tsy aza jerena fotsiny hoe voretra tsy voretra izy fa misy zavatra tsy voafehany ao amin'ny tenany ao efa resantsika mihitsy hoe mipipiam-pandriny io na dia efa lehibe aza fa angamba mbola mety ho averina ihany raha ohatra moa mahafeno tsara sy volany tsika be ho ato resantsika ihany koa io hoe maninona ny ankizy efa lehibe mbola mipipiam-pandriana fa le mpanampy mila mety sy mahazaka le mpanampy a fa hoe tsy bety de za foana manasa la izy a de eny za tsy miteny hoe zay moa ny asanao de atao fa ianao mila manambitamby an'la ankizy vavy fa tsy fanahininy io.
Manana olana izy. Tapitra ny fandarantsika raha matomarko mbola maromaro ny SMS misaotra anareo fa voaray ireny a ary de natsy voalaza teto ary mety misosokevitra maromaro azy o aminatyloha hevitra koatranyreto fito voaray reto a de hojerevana ireny fazamatahotra de isaorana sy ankasitrana indrindra ianao raha matomarko amakivaky an'izay folovolana izay a misaotra ny arylivantsika tanteraka sy lavirary ny fifandraisana miverina ity fandarany ity amin'ny sabotsiala amin'ny valosi sasany a ny fotoanasika manaraka ho amin'ny heriny anio toy zao indray veloma tompoko ampela miary